Ардақты әлеумет, жаңа ғана сіздер дүңгіленген дүниедегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Жұма күні тәркіленген соң атауын өзгертіп қайта жарық көрген Республика газетінің ұжымы қысым мен қудалаудың жалғасып жатқандығын айтады.
Сыртқы істер министрлігінің алқасы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа дайындығы мәселесін талқылады. Соңынан өткен баспасөз мәслихатында сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев журналистердің жоқтесін ісі туралы сұрақтарына жауап бере, Қазақстан апелляциялық процесті әділ жүргізуіне кепілдік беруге дайын деп атап көрсеткен.
Біз әділ сот процесінің және апелляциялық сот процесінің стандарттары сақталу керек дейміз. Яғни Қазақстан өзінің ұлттық заңнамасын сақтап, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындау керек деп мәлімдеген болатында, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы директорының орынбасары Дуглас Уэйк. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптар алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құқық қорғау органдары Республика газетін таратпаудың амалдарын іздестіруде. Бұл жайлы дүйсенбі күні аталмыш газет қызметкерлері мәлімдеді. Олардың айтуынша, өткен аптада тиражы тұтқындалған Республика деловое обозрение газетінің орнына шыққан Моя Республика факты и события люди газетінде құқық қорғау органдары тұтқындамақ болған көрінеді. Ал қаржы полициясы болса, бұл арнайы іздестіру шарасы болғандықтан құпия болып саналады деп жауаптан бас тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы хабарынан естейтін боласыз.
Естеріңізде болса, өткен аптада сот орындаушылары Республика деловое обозрение басылымының тиражын тұтқынға алған еді. Соған қарамастан газет сол күнақ Моя Республика факты события люди атаумен жарық көрген болатын. Дүйсенбі күні ақпарат құралдарына өткізген жиында газет қызметкерлері құқық қорғау органдарының енді жаңа басылымға ауыз салғанын да жеткізді. Газетті тарату бөлімінің бастығы Юлия Козлованың айтуынша, газет тұтқындалған күннің ертесінде қаржы полиция өкілдері жаңа газетті тұтқындамақ болған. Десе де бұл уақытта газет республикаға таралып үлгеріпті.
Мы когда газету отпечатали во времени принт, это был.
Газетті время принт баспасында шығарып жатқанбыз. Сағат күндізгі 3-4 шамасы болатын. Газеттер дайын болған соң тарату нүктелеріне алып кетті. 20 минуттан соң баспадан қызметкерлер хабарласып, қаржы полиция қызметкерлерінің баспаға артқы есіктен басып кіргенін айтты. Шамамен 20 адамнан құралған топ сұмдық қылық көрсетті. Баспаны қалаған жаралап, бір нәрсе іздеумен болды. Бірақ менімше олар діттеген мақсаттарына жете алмаған секілді. Ал сағат 3-те салық инспекциясының мамандары келді. Олар 2007 жылдан бастап жүргізілмеген кешенді тексеру жұмыстарын негізге ала отырып әрекет жасайтындарын айтты. Олар баспаның астан-кестеңін шығарды. Тексеру нәтижесінде құқық қорғау орган қызметкерлері есепшінің компьютерін кеңседен алып кеткен. Кешке дейін қызметкерлерді баспадан шығармаған құқық қорғау органдарының әрекетінен адамдар шошынды, дейді Юлия Козлова. Газеттің қаржы бөлімінің редакторы Сергей Зелепухиннің айтуынша, газет таралған соң да басылымның таралуын жан-жақтан бақылаушылар болған.
Нас удивил тот факт, что
бір қызығы, газетті таратушыларға хабарласқан кезде олар белгісіз біреулердің Моя Республика газетінің заңсыз шығып жатқанын нұсқап көрсеткен. Мұнда мынадай сұрақ туындайды: неге газетке тыйым салынды? Бұл бұрынғы республика емес қой. Нақты жағдайда газеттің атауы басқа, меншік иесі де мүлде басқа. Оның бұрынғы газетке еш қатысы жоқ. Иә, бұл жерде айта кететін бір жайт бар. Моя Республика бұл ай сайынғы газет. Қазір біз оны апталық басылым ретінде тіркейді деп жатырмыз. Заңға сәйкес бұл кезде газет жұмысын тоқтатпаса да болады,
дейді Сергей Зелепухин. Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 9-ында басылымға БТА банкіне 60 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеу туралы сот шешімі шыққан болатын. Басылымды сотта қорғаған заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, сот шешімін орындатпақ болған құқық қорғау органдарының бұл әрекеті заңға қайшы.
Вот есть пятая статья ваша.
Заңға сәйкес олар қандай да бір ғимаратқа ену үшін оның себебін түсіндіру керек. Бізге мынадай жалғыз ғана қағаз көрсетті. Онда былай деп жазылған: қызметтік қажеттілікке сәйкес жедел іздестіру шарасы туралы заңға сәйкес 2008-2009 жылдарға арналған қағаз басылымдармен қарым-қатынас туралы, сонымен қатар салық есептері туралы ақпарат берулеріңізді сұраймыз. Қаржы полициясы істеп отырған әрекетпен мына қағаздың мазмұны еш қабыспайды. Олар үш жағдайда ғана ғимаратқа ене алады: қолдарында прокурордың рұқсат қағазы болған кезде, қылмыстық іс қозғалғанда, сот қаулысы болғанда. Олардың қолында әрине ешқайсысы да болмады.
дейді Сергей Уткин. Газет қызметкерлерін есептеуінше, республика басылымының тиражы тұсқындалуы нәтижесінде редакция шамамен миллион теңгеден астам шығынға батқан. Әйтсе де, газет қызметкерлері 60 миллион теңге айыппұл төлеу туралы сот шешімінің орындалуы кезінде бұл соманың ескерілуін талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жол апатынан кісі өліміне айыпты болды деп 4 жылға бас бостандығынан айырылып қамауда отырған Евгений Жовтиспен кездесіп қайтқан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері Қазақстан билігін адам құқын қорғаушының ісі бойынша сот әділдігінің стандарттарын сақтауға шақырды. Жовтистің өзі апелляциялық сотқа қатысуға рұқсат сұрап өтініш түсірген. Енді қымбаттағайын, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің Жовтиспен қатысып қайтқаннан кейін айтқан пікірлерімен сізбемізді кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өмірхан Әбдіқалықұлы таныстырады.
19 қыркүйекте Талдықорған қаласына барып, тергеу абақтысында жатқан адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтиспен кездескен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы директорының орынбасары Доглас Уэй Евгений Жовтистің ісіне алаңдаушылық танытып отырғандарын айтады.
Сондай-ақ біз бұл істің қандай бағытталып және қалай қаралып жатқанына алаңдаулымыз және бізге сенімді әрі нақты ақпарат көздерінен белгілі болғандай Балқаш ауданында болған сот ісінде Евгений Жовтистің құқығы бұзылған.
Деді Дуглас Уэйк. Сонымен қатар Дуглас Уэйк Қазақстандағы сот процестерінде Қазақстанның және халықаралық заңнамалардың орындалуы аса қажет екенін де атап өтті.
Бұл жерде біз әділ соттың талаптары орындалуы керек екенін туралы айтқымыз келеді. Ол Қазақстанның өзінің ұлттық заңнамалары мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының міндеттемелері әділ сот ісі бойынша сондай Қазақстан мақұлдаған халықаралық заңдылықтар сақталуы қажет.
Деді Дуглас Уэйк. Сонымен қатар Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының өкілі Дуглас Уэйк қамауда отырған адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің жағдайы қанағаттанарлық екеніне көз жеткізгенін де атап өтті. Бірақ Дуглас Уэйк Евгений Жовтистің ісі бойынша сот процесі барысында орын алған құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер бола тұра Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы қазақстандық биліктің адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты ұстанымына түсініктеме беруге құқықтары жоқ екенін де айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірхан Әбдіқалықұлы.
Қымбаттағайын, алдағы хабарларымызда Евгений Жовтистің ісі бойынша Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің айтқан ресми мәлімдемесін мен де таныстыратын боламыз. Ал қазір осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен танысып болсаңыздар.
Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев Қазақстан Жовтистің апелляциялық сотын әділ өткізуге кепілдік береді дейді.
Республика газетінің ұжымы басылымды таратушыларға прокуратура өкілдерінің қысым жасап жатқанын айтады.
Алматыда жасау компаниясының үлескерлері наразылық науқанын бастайтындықтарын айтуда.
Ысқақов ісінде бүркем атпен жазылған мәлімдеменің авторы анықталды.
Ош абақтысынан қашқындардың біреуі ұсталды.
Израиль қоныстарын кеңейтуді тоқтатпайды.
Ресей министрлігі қайтыс болған әйелдің H1N1 вирусынан өлгенін растамады.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен одан әрі кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен 40-йоктың басында жол апатында кісі өліміне себепкер болды деп 4 жылға бас бостандығынан айырылған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қолдаушылары, жақтастары Қазақстанда және Қазақстаннан тыс жерлерде оның ісі әділ жүрмеді деп бұл істі қайта қарау туралы талаптар айтып жатса, Астанада Қазақстанның сыртқы істер министрлігі осы дүйсенбі күні Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық мәселесін талқылай келе Евгений Жовтистің ісіне де тоқталды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевқа баспасөз мәслихатында журналистер Евгений Жовтистің ісі жөнінде сұрақ қойғанда, Ержан Ашықбаевтың қандай жауап бергені жөнінде және бұл істің алда қалай қаралатыны жөнінде айтқаны туралы бізге Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметұлы хабарлайды.
19 қыркүйекте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюро директорының орынбасары Дуглас Уэйк Жовтиспен кездескен. Дуглас Уэйктің айтуынша, ұйымда Жовтистің әділ сот төрелігіне деген құқығының бұзылғандығын дәлелдейтін бірқатар сенімді мәліметтер бар. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың сөзінше, өзге елдерде мұндай жазалар бұдан да қатал болады.
Біз бұл мәселеге қатысты процедурлық сипаттағы сұрақтардан гөрі жалпылама мынандай комментарий бергіміз келіп отыр. Евгений Жовтистің қатысуымен болған апатта адам қаза болды. Бұл Қазақстан ішкі заңдарына сәйкес осындай нәтижеге келтірген жол апатын болған жағдайда бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылып отыр. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда кейбір елдерде жаза тіпті бұдан да қатыгез. Заң бәріне бірдей болып отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, бізге тиісті органдардың берген ақпаратына сәйкес, 2009 жылдың алғашқы 6 айында жалпы саны 179 осындай оқиға орын алса, олардың 136-сында айыпты кісілер бас бостандығынан айырылып қамауға алынған болатын.
Сот әділеттілікті белден басты деп бағалаған Жовтистің жақтаушылары болса, Қазақстан мен шетелдерде сот үкіміне наразылық шараларын өткізді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Жовтисті қолдау шаралары Алматы, Мәскеу, Бішкек, Варшава қалаларында ұйымдастырылған. Шетелдік баспасөз шолушылары Евгений Жовтистің ісінде саясат бар деп санайды. Ал сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаевтың пікірінше, Жовтисқа шығарылған үкім жазаның ең жеңіл түрі.
Сондай-ақ сот үкіміне сәйкес Евгений Жовтистің апат болған оқиға орнынан қашпай тиісті көмек көрсеткенін, тергеу кезінде де тиісті түсініктемелер берген адами әлеуметтік жұмысын ескере отырып, сот үкімді шығарылған, бас бостандығынан шығарылған үкімді колонияда өтеуді жөн көріп отыр. Яғни бұл мүмкін жазалардың ең жеңілісі. Сот отырыстарының түгелдей ашық түрде жүргізілгенін айтып өтуіміз керек. Оған тіпті халықаралық ұйымдардың, басқа мемлекеттердің де өкілдері қатысқан болатын. Евгений Жовтистің Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократизациялау мен адам құқықтары жөніндегі бюросының басшысының орынбасары Уэйк мырзамен де кездесуі ұйымдастырылған болатын.
Жовтистің қорғаушылары болса, сот үкімін сот төрешісі емес, жоғары жақтың шығарғанына сенімді. Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшім Жовтистің марқұмның туыстарынан кешірім сұрағандығын, моральдық материалдық шығынды төлегендігін, туыстарының оны кешіргендігін айтады. Қайтыс болған 34 жасар жігіттің анасы да Жовтис өзінен кешірім сұрағанын, марқұм ұлын жерлеу рәсімін ұйымдастырып, өткізуге көмектескендігін, материалдық шығынды мойнына алып, $15,000 төлегенін жазған. Ал сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев осы іс бойынша комментарий жасамас бұрын қаза болған адамның отбасының қайғысын ескеруді сұрады.
Әзірге соңғы үкім шығарылған жоқ. Айыпталушы тарап әрине апелляция жасауы мүмкін. Сондықтан Қазақстан апелляциялық процестің өзінің ашық, транспарентті түрде жүргізілуіне кепілдік беруге дайын. Бірақ сот органдарына қысым жасау бұл біздің еліміздің ата заңы мен тиісті заңдарына қайшы келетінін де айтып өткеніміз жөн. Бұл мәселе бойынша комментарий жасап отырған барлық тараптардан осы апат нәтижесінде өмірінен айырылған адамның адамды және оның семьясының, жанұясының қайғысын да ескере отыруын сұраймыз.
Ал Евгений Жовтистің өзі бұл сот процесін саяси жаза деп атап, соттағы соңғы сөзін айту мүмкіндігін пайдаланбады. Енді Жовтистің адвокаттары апелляциялық шағым қаралады деп күтіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша Қазақстанда жарық көретін оқулықтардың 64% сапасыз. Мамандар мұны әсіресе қазақ тарихы оқулықтарында кездестіретінін жасырмайды. Себебі қазақ халқының тарихы әлі ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, зерттеліп бітпеген дейді тарихшы мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мерет Сәрсебай жалғастырады.
Соңғы 3 жылда сарапшы таразысына ұсынылған 14 мыңға жуық оқулықтың 3-тен 1 бөлігі сыннан сүрінген. 3 мыңға жуығы қайта өңдеуге жіберілді. Басқа да келеңсіздіктер ескергенде оқулық атаулының 64% жарамсыз деп танылған. Білім және ғылым министрлігі жанындағы Республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының директоры Алма Әбілқасымова қазіргі орта мектептерге арналған оқулықтар арасында математика, химия сынды жалпы пәндерде үлкен қателіктер кездеспейді, ал төл тарих және қазақ психологиясы сынды құқықтардың сапасы төмен.
Қазіргі оқу процесінде жүріп жатқан Қазақстан тарихынан әлде де сүрініп жатқан жері бар, шалынып жатқан жері бар. Ол әсіресе мынау өзі бірақ Қазақстан тарихын периодтармен беріледі ғой. Сол периодтардың ішіндегі кейбір мынау цифр, тарих дегеннің өзіне даты, былайша айтқанда, сол тавтологиялық қателердің кетіп атқан. Өткен кезеңнің тарихы мысалы кейбір хандарымыздың қай уақытта болғандарына шейін қателер кетіп атқан нәрселер бар.
Маман бұл кемшіліктер авторлардың ауытқуы мен түрлі алаңдаушылықтарымен байланысты. Сондықтан да оны шешу үшін авторлық мектеп ұйымдастыру керек дейді. Тарих ғылымдарының докторы Карл Байпақов оқулықтарды баспаға жіберуге дейін көпшіліктің назарына ұсынылып, кең талқылауға түсуі қажет дейді. Қазақстан тарихының 5, 6 және 7 сыныптарына арналған оқулықтардың авторы Карл Байпақов бұл тақырыптың үлкен әңгімені зерттеуді талап ететінін айтты.
История это не таблица умножения, где
тарих дегеніміз қателіктер кездеспейтін көбейту кестесі емес. Тарихта түрлі түсіндірушіліктер кездеседі. Мысалы, қазақ хандығының құрылу уақыты ғалымдар арасында пікірталас туғызуда. Біреуі 1460 жыл десе, келесілері 1458 жыл дейді. Тағы біреулері 1464 жыл дейді. Сондықтан да бұл үлкен талқылау талап ететін мәселе.
Алматы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакеева 70 жыл бойы Совет одағы заманында аудару оқулықтарымен оқып келдік дейді. Ал қазіргі уақытта қазақ оқулықтарының авторларына тәжірибе мен әдістемелік дереккөздер аздық етеді. Сондай Қазақстандағы оқулық жазу ісі әлі жетілген жоқ дейді Бөбіхан Шакеева.
Әлімге дейін бір өкінішті мәселе біз мына Қазақстанның тарихын бір ретке келтіре алмай жатырмыз. 15 жылдың 17 жылдың ішінде әлі Қазақстанда әркім әртүрлі жазып отыр. Тіпті анау тарихи деректі келтіретін кезде авторларымыз қиналып, ана авторлық басқа дерек, мына авторлық басқа дерек, қайсыларын білмейді.
Бөбіхан Шакеева бұл қателіктерді жібермеу үшін тарихи этнологиялық институттар мен білім министрлігі бірге отырып, Қазақстан тарихын бір жөнге келтіруі керек дейді. 1934 жылдан бастап совет мектептерінің 3-ші және 4-ші сыныптарында совет тарихының қарапайым курсы енгізілді. Мамандардың айтуынша, ол кездегі тарихтың 85-90% орыс тарихы баяндалады. Қалған 20%-ның жарым бөлігі ғана қазақ халқының тарихына арналды. Ал тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков қазіргі Қазақстан тарихын өзгерту қажет дейді. Себебі ол толығымен саяси мемлекеттік тарихқа айналып, ұлттық тарихты ескермей отыр.
Қазақстан тарихы оқулықтарының ең басты шикілі қазақ халқының шығу тарихы жазылмай отыр. Бізде қазақ тарихы деген атпен шықпайды, бізде Қазақстан тарихы барлығы жерде. Мемлекеттің тарихын бірінші орынға қойғандықтан біздің тарих әлі күнге дейін саяси тарих болуы. Ұлттың халықтың қалыптасу тарихы біздің оқулықтардан мүлде айтылмайды.
Ұлттық тарихты зерттейтін ғылыми институттарды құруды ұсынған Талас Омарбеков қазіргі жіберіліп жатқан кемшіліктер министрлік тарапынан түсетін тапсырысқа байланысты егер белгіленген бағдарламадан ауытқысы оқулық өтпей қалады дейді. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Меру Тәрсібай.
Қымбаттаған өздеріңіз естіп отырсыздар, қазақстандық тарихшылар, ғалымдар қазақ тарихын жазу, қазіргі ұлттық тарихты жазуға ұласпай жатыр. Осы ретте қазақстандық оқулықтарда көптеген кемшіліктер бар деп отыр. Міне, Қазақстан тарихының осындай кемшіліктерін ғалымдар айтып отырса, қазақтың тарихының әр кезеңінде Қытайға, Моңғолияға, Түркияға ауып кеткен қазақ халқының көптеген өкілдері сол аймақтарда тұрып жатып, қазақтың ұлттық әдебиетіне, өнеріне, руханиятына өзіндік үлестерін қосуда. Соның бір дәлелі Қаражорға деп аталатын Қазақстанда қазір кеңінен танылған биді Қытайдан Қазақстанға алып келген Арыстан Қажы Шәдетұлы Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында осы биді тек Қазақстанда емес, әлемнің әр түкпірінде танымал екендігін айтады. Микрофон алдында тілшіміз Есенгүл Қапқызы.
Арыстан Қажы, Қаражорға биі сізге несімен?
Әкем аты Руханның 4-ші баласы Чәрет. Әкем қатты биші болған. Мен 7 жасымда сол билерді үйрете бастады. Маған үйреткен билерім біреуі Қаражорға, Майдажал, Келғоңыр, Айу би болатын. Енді олардың бәрі мүзік қалмады, жалғыз Қаражорғадан басқа. Сол енді мен өзім жүрегіме, денеме рухани бір кіріп қалған сол Қаражорға болды. Қаражорға 7 жасымдан бері билеп келе жатырмын. Біз енді бұл биді ұмытып кете жаздық, шынына қарағанда Индияда тұрдық 3-4 жыл, қазақша домбыра шертетін ешкім жоқ. Түркияға келдім 20 жыл, Германияға барып 40 жыл тұрдым. 7 жасын Тансу дейді, Шыңқай жерінде, Дүңгөйін жерінде болдық. Германияда да биледік, билегенде енді Қаражорғаны там шертетін ешкім жоқ. Әйтеуір жорамал менен биледі.
Қазақстанда Қаражорға биі қаншалықты танымал деп ойлайсыз?
99-шы жылы шықтым, содан бері әзір телевизорда әрбір жерде шығып жүрмін. Адегенде мен шыққанда газетке де жазылды. Арыстанның билегені Қаражорға қазақ би емес екен, моңғолдық деп. Оған мен жауап бергем. Моңғолда да бар, қазақ-моңғол тарихтан бер көршіміз. жалғыз жақта одарда да қара жолға бар, біздікі бөлек, оныкі бөлек деп. Шында да бөлек. 2000 жылдан бері барлық Қазақстан халқы бұған мойын беріп, қазақтың күйекенін біліп, тойларда, біткен тойда қара жолғаны білсін білмесін халық ойынып жатыр. Халықтық биігі айлану керек, бұл енді халықтық қазақ, анық ата-бабамыздан қалған қазақтың биі. Мәселе Қытайдағы қазақ, Монғолиядағы қазақ, Қазақстанда қазақ дейтін ештеңе жоқ, бәріміз бір қазақпыз, бәріміз бір елміз. Жердің кеңдігінен баяғы малдың мал баққандықтан әр жаққа тарап кеткенбіз, ол заман гренза жоқ. Жартымыз Монғолияны өтіп кеттік, жартымыз Қытайға өтіп кеттік.
Қара жорғаның шығу тарихы туралы не айтасыз?
Ол енді мына Қара жорға Синжан өлкесіндегі және Монғолиядағы керейдің билігіне болады енді. Ал енді бұның бір өмір баяны бар, анық енді бұл бақсы биі. Мына Әзірмен жеңген бар, Сәмиқан деген 80-ге келіп қалды, Түркияда тұрады. Ол 18 жасынан бастап бақсы болған. Менің әкемнің ағасы болған, оғысында бақсы болатын. Бұны көзімізбен көрген адамдар бақсылығын. Қара жорғадан басқа биге бақсы жыны келмейді. Енді біздің өзі көрген бақсыларымыз солай. Бұл бақсы енді мына Синжан өлкесінде, Монғолия өлкесінде қазақтардың ішінде көп бақсылар болды. Бұны енді мен үш түрлі ат қойған болған: бақсы би, қара жорға, буын би деп. Енді асылында бұл енді бұдан кейін буын би болып кетер ме екен деп ойлаймын. Қытай өлкесінде осы биыл Шыңғыл ауданында 10300 адам бірден билеп кітабына жазылды. Бұл үлкен қазақ үшін үлкен бір қуаныш болды. 2 жылға таяды мына Қытай Халық Республикасы қазақтың қара жорға күйін оқушылардың таңертең күндіз дене сынықтыру биігі алды. Буын би деп ат қойған, шынында да буын би. Бұл денедегі 12 мүшедегі біткен сүйек қимылдайды оған. Бұның ең қасиеті сол.
Қазір қара жорға күйі емес, әнге айналып кетті ғой. Арнайы дайындалған әнге билейтін болдық.
Бұл ән жақындағы би берген жазып шығарған жастар ма, кәрілерім оны білмеймін, ол өте жақсы шығарған. Енді сонымен билеп жатыр, асылында ол қара жорға би емес, салгүрең. Бүгінгі билеп жүрген соның бәрі сол салгүрең биді, қазақта салгүрең дейді. Қара жорғаның күйі домбырамен тартылу керек. Қара жорға өте жай билейтін би. Салгүреңді жаңағы тез билейтін билер.
Өзіңіз 40 жыл бойы өмір сүрген Берлинде қазақтар қара жорғаны ұмыта қоймаған шығар сірә.
Берлинде әзір 35 семье бар. Мен өзі байнақты дейді, жаңа жылдар болады. Жаңа жылдарда мен Берлинде танитын, барып келіп жүретін мына жастардың би жерлері бар. Сол жерге барып мен жаңа жылдарда қазақша киініп барып билегенде адамдардың ауыз ашып қалатын. Қайдағы би, бұны не деген жақсы би деп мені өлі соңғы заманларда танитын ресторанттар барғанда мен аты жөнімді жазып жаңа жылда киімін киіп келіп сол биіңді билеп бер деп әуелі бізге маған жалынатын. Мен қазақпын десем қазақтарды, қазақ деген ұлт жоқ деді ғой.
Арыстан Қажы Шәдетұлы бұл биді өзі ғана билеп қоймай, балалары Қажымұқан мен Айтжанды да қара жорға биінің шеберіне баулып жүр. 14 жастағы Қажымұқан бұл бидің ерекше рух сыйлайтындығын айтады.
Енді осы биді үйреніп билеп жүргеніме 3-4 жылдай уақыт болды. Биді өзім әкем Арыстан Қажы үйретті, және де қарындасым екеуміз осы биді билейміз. Бұл бидің бір керемет жері, бұл денсаулыққа өте пайдалы, өзің бір рух береді ішкі дүниеңе. Қасиеті бар бұл бидің басқа билерге қарағанда. Осы 2-3 жылдай болды қазақ елі тани бастады Қазақстанда, және бізді осы қарындасым екеумізді, атамды кейбір көп жерлерге шақырады, билеп беріңіздер дейміз. Осы жақында осы Алматыдағы Республика сарайында үлкен жекпе-жек өнерінен ережесіз белдесуден жарыс өтті. Сол кезде осы қара жорға би мен Қытай Халық Республикасынан келген биші қыздар мен ұлдар билеп шықты. Осы 2011-де Астана Алматыда қысты Азия олимпиадасы өткелі жатырды. Соған менің бір ойым осы қара жорғаны соның ашылысында бір билет сет деген осы.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ал енді ең соңғы жаңалықтармен микрофон алдына өкіл айт шақырайық.